Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian mga ka-Wise Pen. Ito na naman po ang inyong Tita Joe. At gagawin nating masayang-masayang ating pananghalian dahil issue ito ng maraming medyo nagbago ang kanilang calendar, academic calendar. Pero ito sa hindi pa nagbabago ang academic calendar, magiging napaka-importante din ang ating pag-uusapan. At syempre, hindi ako nag-iisa dahil kasama natin ang ating regular na si...
Ito pa rin po ang inyong kawais na si Jessica.
And yes, sinabi natin kanina, Jessica, na napaka-importante nung araw na ito, pinag-uusapan. Mm-hmm. Dahil parang... almost all people na younger than 21 years old, ginagawa ito.
Mm-hmm.
Yung mag-aral. Siyempre, pag mag-aaral ka, mas pangkaraniwan naman yung nag-aral ka sa eskwelahan.
Mm-hmm.
Pero meron mga pinagmumula ng mga sama ng loob dahil marami sa mga magulang, at alo, saan ba nila dadalhin yung kanilang anak?
Mm-hmm.
Or kung nasa edad ka na para mamili, ano ba yung magiging batayan ko kung saan ako papasok?
Yung sigurado, Tita Jo.
Oo, yung tipong ma-enjoy mo naman yung stay mo kasi napakatagal mo titira dun eh, in effect, di ba? Residency nga ang sinasabi sa isang eskwelahan, di ba? So, napaka-importante na isang expert ang ating makasama para magbigay sa atin ng mga payo kung paano tayo pipili ng eskwelahan.
Ito pinag-iisipan talaga mabuti, Tita Jo, kasi hindi biro ang magpaaral.
Yes. At saka maaapektuhan nun yung mga mangyayari sa buhay mo for the rest of your life, di ba?
Yes.
Dahil education to.
Mm-hmm.
So, sino kaya ang ating guest ngayon?
Napakaswerte natin, Tita Jo, dahil ako... balita ko, magkakilala daw kayo. No?
Ah, yes! Oh.
Pero,
sa maraming pagkakataon. Pero siya, naando sa taas. Ako eh, medyo, nandito sa ibabang patingin-tingin lang sa kanya. Patinga-tingala. Ayan.
Kaya napakaswerte natin dahil sa kanya po tayo kukuha ng kaalaman para sa ating episode ngayong araw na ito. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Rosario I. Alonzo po. Siya po ay ang Dean ng University of the Philippines College of Education. Magandang tanghali po.
Welcome, ma. Magandang tanghali.
Sa inyong dalawa, sa ating mga tagapakinig.
Mm-hmm. O, diba? Sa tinig pa lamang, ramdam mo na talaga na confident siyang,
I
will give you my expert
advice.
Ayan, ang effect. So, ang first question natin, ma'am, gaano ba ka-importante ang pagpili ng magandang eskwelahan para sa isang bata o sa isang college student na papasok pa lamang sa kolehiyo?
Ang pagpili kasi ng eskwelahan, ang tawag ng crucial, no?
Mm-mm.
Malaking papel nito sa magiging pagpili ng bata ng anong kurso niya,
mm-mm,
kung paano siya mag-aaral. Dahil yung mismong eskwelahan ang magsasabi sa'yo, ano ba ang kailangan kong gawin para maging mahusay akong mag-aaral sa eskwelahang ito?
Ang
tinutukoy ko dito, kailangan mataas ang standard ng eskwelahang pipiliin mo. Dahil alam naman natin, kung mataas ang standard ng eskwelahan, magiging mahusay din ang pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante.
Ayan, nabanggit mo ang standard, ma'am. Sa isang ordinaryong nanay na kagaya ko, medyo lost ako kung ano ang gagawin kong standard sa pagpili ng eskwelahan ng anak ko. Hmm. Ano yung dapat kong mga ikinoconsider?
Okay. Pinag-uusapan natin dito, Jo, yung kolehiyo, di ba?
Oo.
Kailangan tinitingnan natin yung track record ng eskwelahan.
Matagal na ba ito?
Tapos ito ba'y kilala sa mga ganitong kurso?
Mm-mm.
Kumusta naman ang performance na ito ng eskwelahang ito sa mga tinatawag natin examinations, no?
Mm-mm.
Kasi meron tayong mga pambansang examination na hindi ka magiging professional kung hindi ka nakapasa doon.
Mm-hmm.
Halimbawa, sa abogasya, alam naman natin may bar exam.
May bar,
sa medisina, mayroong medical board exam.
Mm-hmm.
Sa mga guro, mayroon tayong tinatawag na licensure exam for teachers. Pati mga guidance counselors ngayon, di ba?
Meron na rin.
Meron na sila. Required na sila na makapasa ng licensure exam. Ang mga nurses natin, hindi pwedeng magtrabaho nang wala yung tinatawag na license bilang nurse.
Ayan, paano ko naman malalaman kung ano yung track record ng eskwelahan. Paano ko siya maiimbestigahan, in other words?
Dahil sa maganda ngayon ng ICT natin, no? Mm-mm. I-Google mo lang, makikita mo sa PRC kung ano yung mga rank nila sa mga ano, mga licensure exam, makikita mo.
Mm. Meron namang problema, halimbawa matataas yung ano, yung track record nito mga eskwelahan na to, pero ang layo naman sa bahay ko. Ano yung dapat kong i-weigh? Ano yung dapat kong i-consider? Pipiliin ko ba itong isang eskwelahan na eh medyo matagal-tagal na rin naman dito sa malapit sa amin, or ang pagbabatayan ko ay yung malayo pero ang taas ng track record? Ano ang chances na ano no, mag-equal din naman sila in the final analysis?
Tama ka, Jo, kasi marami tayong mga salik o factors na dapat isaalang-alang. Halimbawa, siyempre kasama na dyan yung economic ability natin, di ba? Mahirap din naman pumasok sa malayong eskwelahan. Ibig sabihin nun, kailangan magbiyahe yung anak mo o kaya kailangan kang magstay siguro sa dormitory. Ang maganda lang ngayon sa mga eskwelahan natin, mayroon na silang mga dorms. Halimbawa sa UP, dahil dito mababa ang ating tuition, mayroon din tayong mga dorms na mababa rin naman ang singil. Pero kung talagang hindi kaya, pwede namang pumili ng eskwela na malapit lang sa tinitirhan ng bata. Ang importante lang, maganda ba yung record nito? Kasi mayroon mga eskwelahan, maniwala ka't hindi, Jo. Ilang taon na, wala pa nakakapasa sa licensure exam.
Ay, patay tayong
pag
bata tayo.
Pag gano'n naman, di ba, magduda ka na bilang magulang. Na. Baka masasayang lang ang pera ko kasi hindi nakakapagpasa ng mga estudyante sa anumang licensure exam. Kaya ang ginagawa nga ng CHED ngayon, naumpisa na to ng CHED, sinasara nila yung mga eskwelahang gano'n.
Actually, yan nga ang next ka na kung itatanong. Paano nananatili na napakatagal ang isang eskwelahan kung hindi naman siya nakapagpapapasa sa kanyang mga estudyante? Pero, ma'am, bago tayo sumagot doon sa ating katanungan, may gagawin na naman regular itong ating si
medyo
Jessica.
Medyo bibitinin ko po muna kayo. Yes. Ano, dahil ang oras na po natin ay 12:16 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Huwebes niyo!
Yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento, at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun, yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Turingan kang ama, wala ka na
anak na
makumulit. Oh, anak.
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa, dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update. Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo. Dito sa Kumakita Balita.
Magandang tanghali, narito na ang consumer balita. Pinaiimbestigahan na ng National Food Authority o NFA ang pagkakaroon ng mga peking bigas sa bansa na nagmula umano sa China. Ayon kay NFA Administrator Renan Dalisay, kabilang sa kanilang mga susuriin ay kung paano nakapasok sa bansa ang mga peking bigas at kung sino ang distributor nito. Aniya, maaaring matanggalan ng lisensya bilang rice dealer o retailer ang mapatutunayang may partisipasyon sa pagbebenta at pamamahagi ng nasabing peking bigas, bukod pa ang multang posibleng ipataw sa kanila. Una nang naiulat ang binibentang peking bigas sa Davao na may halong plastic na produkto at nag-iibang itsura matapos itong isaing. Ako po si Alan Francisco para sa WaiSpend.
O diba, sa dinamik, maraming salamat Alan para sa ating consumer balita. Pero para nakakalungkot, 'di ba? Sa dinami-dami no nang nape-fake, pati ba naman rice na daily staple
Joe.
Mo. Tapos para ang hirap isipin na pati yung stomach mo eh pinakikialaman na ng mga peking mga bagay. Gawan mo ba ng plastic? Ang only good thing na naiisip ko na pwedeng okay yung fake rice.
Uh-oh.
Yung ano, yung sa rain stick. Alam niyo po yung rain stick, yung bamboo na mahaba, tapos meron siya mga bamboo sa loob such that hindi bumabagsak ng dire-diretso yung rice from top to bottom. Tapos ang sound
ganda
niya parang
tunog.
Oo, bagsak ng ulan, di ba? Tapos depende sa bilis o sa bagal ng pagpababagsak mo, makikita mo buhos ba ang ulan o mahina la, yung mga ganon. Eh, maganda yung fake rice in the sense na plastic pala siya, di ba? Hindi mabubulok. Kasi after a while, nabubulok siya. Pero, ang tagal naman bago mabulok si rain stick. Mm. Eh, pero, hindi naman yun ang silbi ni fake rice, di ba?
Ayun yung kakainin talaga natin, Tita Jo.
Oo, tapos sa panawagan natin, mga kababayan, eh kung ang hinahabol po natin, eh kumita. Mm. Kumita na tayo sa magandang paraan kesa sa mapanirang paraan.
Idadami
diba?
Pa po natin ng ating mga kapwa sa ating maling gawain.
Oo, at dito po papasok yung tamang edukasyon. Oo, kasi kung ano,
ayun ang gusto ko sa iyo, Tita Jo.
Kung pangit yung eskwelahan mong pinag-aralan, abay pangit din yung mga values na natututunan. Mm-hmm. So back to education tayo at ang pagpili ng tamang paaralan. Kanina nabanggit ng ating guest na si Dean Rosario Alonso na mayroon pala mga eskwelahan na matagal na nag-e-exist pero ni hindi pala nakapagpapas ng licensure exam. Naalala ko tuloy yung apo ko. Although ang pinag-uusapan natin syempre ay yung pagpili ng eskwelahan para sa kolehiyo. No? Pero naisip ko, even if pala may track record somewhere else yung school, nagtayo siya ng satellite o branch elsewhere, tapos nag-hire siya ng mga teachers, hindi necessarily the same yung track record ng school.
Ayun.
O kasi, po, yung naging experience namin, abat, tuwa kami. May, more or less, kilala namin yung school dun sa Manila. Pero yung dito
parang
sa Quezon
annex.
City, parang annex niya, parang branch niya. Mm-hmm. Or, hindi ko nga alam kung branch niya o lumipat yung school mismo, no? Pero, ang point, maganda naman yung experience nung school doon, no? Medyo kilala siya na pang-feed ng another school na mas malaki, ganun. So, bago yung school, kukonti estudyante, tuwan-tuwa kami, dahil sabi namin matututukan yung apo ko, ganyan. Pero ang nangyari, baliktad.
Hindi natutuwa.
No? Opo, kasi kahit paano, medyo bilingual na yung apo ko. Kasi Tagalog kami sa bahay. Tapos, at the same time, syempre, minsan hindi mo naman napapansin, nagsuswitch code ka eh. Mm-hmm. Kahit sa conversation, sa dinner, ganyan. Mm-hmm. So, medyo may alam na rin sa English yung apo ko. Tapos, yung eskwelahan, hindi siya yung eskwelahan na sumusunod dun sa mother tongue, sa first years ng bata sa eskwelahan. Pero kahit na, mother tongue, in effect, parang mother tongue na rin ang apo ko yung English. Yung teacher na nagtuturo ng English, ang turo, teka muna. Sabi namin, nung tingnan namin yung may mga test na siya, preschool. May mga test na written. Pagkatapos sabi namin, ay ano ba ito? Sabi namin ganun.
Di maintindihan.
Oo, sabi namin, eh mas straight pa yung English nung apo ko kaysa dun sa teacher. Parang, teka muna, nagduda tuloy kami. Parang ganun, no? In effect, parang ang question ko, how can schools like this exist? Tapos, paano po na-ensure, balik na tayo dun sa kolehiyo, paano po na-ensure ng CHED na of high quality yung education na binibigay ng ating mga eskwelahan, especially yung medyo matagal-tagal na pero hindi nga nakapagpapapasa o kahit na hindi nakakapagpa-top notcher sa mga licensure exams.
Kasi ang CHED may iba't ibang antas ng pag-evaluate nila sa mga eskwelahan. Meron silang tinatawag na CHED supervised schools. Sabi nun talagang from time
talaga
to time
strict
in-evaluate nila yon. Kung talagang mapatunayan ng eskwelahan na maganda yung kanilang pagtuturo, mahusay yung kanilang library halimbawa at maganda yung kanilang record sa mga exams, magiging ano na sila tinatawag na parang kumbaga independent
na kaya ng supervise ng sarili. So para din pala yung ano no, batang pinalalaki mo sa edukasyon na unti-unti mula sa stricto yung paggabay mo.
Ginagabayan
Ginagawa mo ng independent later on kasi they can decide on their own.
Mahabang panahon yan bago tapos, nila bigyan ng ganong...
Ng ganong ano, pagkakataon. Yes. Mga how many years siguro?
Depende kasi may mga kahingian sila. May mga criteria na kailangan masundan at matugunan ng mga iba't ibang eskwelahan.
Ayan. Ang another question ko, halimbawa po, nasa probinsya itong eskwelahan na to, ano? Tapos, siya lang naman yung, ano, dalawa lang yung choices, ano? Yung isa, medyo mahal-mahal dahil mga pare o kaya madre yung nagpapatakbo, hindi ba? Tapos ito yung maliit na eskwelahan, pero mas relatibong mas mura ang tuition dahil maliit din ang sweldo ng mga kuro. Joke lang. Hindi natin alam. Pero yung punto, mas malaki yung kababaan ng tuition. Paano ko po mapapaghambing yung dalawang eskwelahan kung yun lang ang dalawang eskwelahan available sa aking lugar?
Ang titignan natin dyan, muli, maganda rin siguro sa mga magulang na pasyalan yung eskwelahan.
Ayun.
Tignan ko ano ba yung mga resources nila. Tignan din na medyo makialam na rin. Saan ba galing yung mga guro? Kasi ang eskwelahan naman ay kasinlakas lang ng yung qualifications ng mga guro, di ba? Kung ang teachers ay well, maganda yung qualifications nila, ibig sabihin noon, parang kampante ka na magiging maganda rin pagtuturo. So, titignan din halimbawa, saan ba sila nag-graduate, mga gano'n, ano ba yung mga karanasan nila sa pagtuturo, ano ba yung sinasabi ng mga iba pang magulang na nakapagpatapos na lang kanilang mga anak sa eskwelahan na yon.
So in other words talaga, kailangan mong mag-invest ng time.
Kilalanin mo rin yung eskwelahan.
Kausapin yung mga paano po yun. Kung salbahin naman si ano si administrator hindi ka papapasukin.
Usually mga administrators pag mga magulang ang pumupunta, syempre gusto din nilang ibahagi sa kanila kung gaano kahusay yung school nila. Ano naman sila
entertaining naman po.
Entertain naman na magpakilala ka naman husay na sa kasalukuyan po naghahanap ako ng eskwelahan para sa mga anak ko at medyo isa po kayo sa napipili. Siyempre, pagka ganon, i-entertain niya lang administrator, di ba?
Mag-enroll yung anak mo eh.
Para makita kung ano nga ba ang makikita dun sa eskwelahan na yon na magiging batayan mo sa pagpili. Yung sinasabi mo naman na tungkol sa may mga eskwelahang may mataas na tuition, may mga eskwelahang hindi, sa akin hindi nakukuha din sa taas ng tuition. Meron tayong mga public schools na magagaling din.
Ay, sa totoo lang.
Alam mo ba ngayon, kung noon, kasi ganyan eh, nung araw talaga magaling ang public schools. Tapos there was a point in time na naglipatan sa private kasi mas mataas ang sweldo ng mga teachers. Pero ngayon, pabaliktad na.
Ay, pumapantay dahil, na tayo.
mas malaki na daw ang sweldo ng public school teachers.
Uy, kaswerte naman ang public school teachers.
Kaya lumilipat ang mga taga-private schools sa public schools. Kaya nga, ano, may mga public schools na nga na nagre-reklamo na nauubusan na sila ng teacher kasi may exodus ba?
May exodus. Ay, naku, napakagandang development po yan.
Pero alam ko, mas mataas na yung standards ngayon ng ano, mga public schools sa paghahanap ng teacher.
Ng guro. Oo, kasi kung ganun na yung requirement mo eh.
Mm-mm.
At saka, ano talaga, ine-effortan talaga ng ating public schools na nag-PPHD ang ating mga guro, hindi po ba? Continuous yung MPPHD training.
PPHD talaga. Oo. At saka meron silang tinatawag natin in-service training. So, kung ano yung mga...
Ano po yung in-service training?
Yung in-service training, yung kung ano yung mga bagong kalakaran, halimbawa, learner-centered education, binibigyan ng training ang mga teachers.
Ayan. So, nabanggit nyo po yung OBE. Pag-usapan po natin yung tungkol sa learner-centered education. Pagkatapos po nitong ilang paalaala, dahil tatrabaho na naman po itong ating si Jessica.
Dahil magbe-break mo. Po muna ulit tayo. Dahil ang oras na po natin ay 12:29 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Ay, nagbabalik po ang ating Wise Pen. Merong gulat factor po ang inyong lingkod kasi medyo nakakapagkwentuhan kami. Hindi po sa nagpa-plug ako pero nagpapasalamat ako sa Land Bank kasi doon sa bago niyang ano eh, bago niyang ini-offer ngayon sa mga government employees na may or even hindi government employees na merong account na naka-open na yung payroll nila doon nakabase. Yung auto-save.
Mm-hmm.
Jessica, ang ganda. Kasi yung ano auto-save niya, i-enroll mo lang yung account mo. Tapos, merong sasabi mo anong amount ang tatanggalin doon sa sweldo mo every month para ipapasok niya.
Parang automatic. Kailangan ko yung data, Joe.
Talagang ano, ang ganda niya kasi hindi mo na pag-iisipan na isi-save ko ba ito o hindi. Kasi, ang papasok na doon sa pwede mo lang i-withdraw yung amount na natanggal na yung yung inoto-save.
Gusto ko yan.
Oo, kaya kailangan talaga ikwento natin sa mga taga-UP. Naku, ang ganda po. Ang laking tulong kasi hindi ano na eh, hindi mo na pinag-iisipan kung magkano isa-save mo. Nag-automatic na kapag-save ka.
Ang galing.
Yan, congratulations sa ganyan mga services. But talk about services. May DZUP yes. service tayo na bagong-bago.
May magandang balita po ang DZUP yes. dahil po simula po next week, Monday po, eh mas matagal nyo na po kaming makakasama.
Ay, yes!
Ngayon po, kung ngayon po ay nakasama nyo lang po kami ng 10 a.m. to 8 p.m. sa susunod pong linggo, makasama nyo na po kami simula po alas 7 ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi. So abangan nyo po kung ano po yung mga programang nadagdag at balita ko eh kakaiba talaga to.
Kakaiba. Mm-hmm. At saka tanging ano, kailangan mag-tune in talaga kayo, especially in the morning sa DZUP 1602.
Correct.
Dahil saan ka makakarinig ng balitang UP kundi sa DZUP, 'di ba? Oo. May pasok ba?
O wala. Ayan.
Holiday ba kailan? Ayan, mga ganyan. Paano ba pumunta sa OUR? At ano ang kailangan mga fa-feles? Dito nyo lang maitatanong sa DZUP 1602. At oo, sana kompleto impormasyon at totoo. At kasabay nito ang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Bayan. Yes!
Excited po.
Oh, excited po kaming lahat dito sa DZUP. Pero kasama ng ating excitement, may nabitin tayong tanong. Ito yung, aba, hindi na pala sapat na ang guro ay turo lang ng turo. Ang guro ano ay dapat nag-aaral at hindi lang ang pinag-aaralan niya ay kung ano ang kanya ituturo. Kailangan daw pag-aralan kung paano tuturuan ang kanyang estudyante. Ma'am, nabanggit niyo po kasi, ma'am, ang ating guest na si Rosario Alonso na expert dito, eh sasabihin sa atin, ma'am, ano po ba yung learner-centered na education?
Yan yung magandang paradigm shift sa edukasyon. Kasi ang pinagtutuunan na natin ng attention ngayon, yung estudyante, paano siya natututo? Kailangan alam ng guro, paano ko mahihikayat ang estudyante na talagang magkaroon ng tinatawag natin malalim na pagkaunawa sa kanilang mga tinatalakay sa klase.
So hindi na sapat na i-memorize mo 1 plus 1 equals 2.
Nakikita mo, talagang natututo yung estudyante. Sabi nga natin, walang pagtuturo kung walang natutunan.
Ay, sa totoo lang.
Yun, diba? Kailangan may natutunan yung mga estudyante.
Oo, baka mamaya natutunan nga yung ano, diba, gumawa ng fake rice. Huwag po ganun ang ating chemistry.
May mga guro kasi, Tita Jo, na alam mong maraming alam eh, pero hindi nila alam kung paano nila ituturo dun sa paano.
Sa totoo lang. Ang kausap yung whiteboard, diba? Oo, at ang kanyang friend ay yung whiteboard marker. And forever, ang nakikita mo ay yung likod ng guro. Oo, di ba? Wala na yon.
Puro pakopya lang, pakopya.
Pakopya ng pakopya, di ba?
Kailangan tinitignan ng guro, ano ba yung interest ng estudyante? Ano ba yung kanilang tinatawag na learning style para mabagayan mo? Kasi, Joe, mayroon tayong tinatawag na multiple intelligences, no?
Wow! Kailangan ano po itong multiple intelligences?
Ng guru yun na may mga estudyanteng mahusay sa halimbawa sinasabi natin sa pagsasalita, mayroon namang estudyanteng mas mahusay sa paggawa. So, dapat iba-ibang klase ng gawain ang binibigay ng mga guro sa mga estudyante. Meron ding mahusay mag-drawing. No?
Ay, sa
kasi
totoo lang.
Kasi artistic sila. Mas naipahahayag nila yung kanilang naiisip sa pamamagitan ng pag-drawing.
Kahapon nga eh, natutuwa ako dun sa klase ko. Ang aming exercise eh, i-enumerate mo what makes you happy. Diba? Yung iba talaga enumeration. Yung iba, aba, nag-matrix. Meron ng ano, kung alin kung saan nakapasok. Aba, yung isa, nag-drawing. Ng may sentro, tapos meron mga ano, mga curly-curly dyan. Isang buong bulaklak ang kanyang ginawa, di ba?
Diba? Naipahayag niya yung sa pamagitan ng ibang paraan.
Ibang paraan. Dahil ang tanong mo lang naman, ilista mo. At iba't iba kanilang paglilista, di ba? Napaka, ang ganda creative, ng ano, nung experience, di ba, na ang next kasi nilang assignment, magmamandala sila, magdo-drawing ng kanilang aspiration in the form of a mandala. Abay, sabi ko, itong isa ito nagmandala na bago pa nauna sila siya dun sa iba, di ba? Ganun po yung kagandahan nun. Pero in terms nung teacher effectiveness, paano nalalaman ng guro na ito yung kind of intelligence na meron ng aking estudyante?
Meron tayong mga questionnaires na pwedeng ipakita yung mga guro na sa pamagitan ng pagsagot doon, malalaman mo kung ikaw ba'y linguistic intelligence o mathematical intelligence or spatial intelligence.
Ayan. Ito po ba mga training na to ino-offer ng CHED? Or ang ating College of Education yung nagbibigay nito ng ganitong training?
Meron din kaming programa sa ganyan. Mm-hmm. At yung sinasabi ko nga, in-service training sa mga mm-hmm. public schools, binibigyan din sila.
Yan.
At saka, Joe, pwedeng ang mga, halimbawa, administrator ka, nakita mo kailangan ito ng iyong mga guro. Pwede kang makilink up sa anumang tinatawag nating state universities and colleges na bigyan ng seminar at workshop yung mga guro mo. Kasi yung pagtuturo, kailangan tuloy-tuloy din yung pag-aaral ng mga
sa
guro.
Sa totoo lang.
Sabi nga, may iko-quote ako, sabi ni Dana Cotton, "Those who dare to teach must never cease to learn."
Sa totoo lang.
Kasi meron
din mga kinilabutan.
May iba-iba na rin, minsan yung natutunan natin dati na iba na pala dahil sa pamagitan ng research, napakita na hindi lang pala yun ang kailangan. Minsan, baliktad na. Hindi na pala totoo yung dati mong alam. Diba?
Alam. Oo.
Now, lalo knowledge na can be history. Outdated, sinasabi natin.
Sa totoo lang. Pag tumigil ka, natatapos na yung pagiging guru mo.
Oo, tama.
Talagang, kung meron dapat na araw-araw nag-aaral, yun nagtuturo pala yun. diba? Yun yung reality ng isang guro. Pero maitanong ko naman, from the point of view na naman ng isang magulang, paano ko naman malalaman na itong aking papasukan na eskwelahan para sa aking anak, pagpapasukan sa anak ko, yung naando na sa pag-adjust doon sa bagong sistema ng pagtuturo, at paano ko malalaman na continuing yung training niya para sa kanyang mga guro?
Okay. Maganda, John, na yung mga magulang natin, tinitingnan din sa brochure ng mga eskwelahan yung vision mission ng eskwelahan.
Ayan, merong vision mission.
Doon nila makikita ano yung vision mission ng eskwelahan. Ano ba yung core values ng eskwelahan? So makikita mo, ito ba yung gusto kong matutunan ng mga anak ko? Dapat tinitingnan nila
yun. Okay. So para sa ating lahat na nakikinig ngayon, ano ba yung vision at saka ano yung mission? Okay. At saan ko hahanapin yun sa eskwelahan?
Pag sinabi nating mission, yun yung bakit ba, why is this school in existence? Bakit siya nandyan? Mm-hmm. Para ano siya?
Mm-hmm.
Para ano? Ano yung kanyang nakikitang tungkulin niya bilang isang institusyon?
Mm-hmm.
Yung vision naman, ito yung gusto ng eskwelahan na marating within the next 3 to 5 years.
Ayan.
Halimbawa ang kanilang ang kanilang rank sa kung sa high school ano, may national exam.
Oo.
Okay. And sa bang tawag nila doon?
Basta alam ko may isang NEET.
Tinitingnan ko ano yung rank ng eskwelahan. Ano ba yung eskwelahan mo around rank ngayon? Let's say number out of so many schools out of 50 schools number sa division number 38 ka. Ngayon, ang vision mo, within the next 3 to 5 years, gusto mo maging number 20 ka. So, talagang aabutin mo yun. Ano yung mga kailangan mong gawin para mapapagbuti mo yung performance ng mga estudyante? So, yun yung vision. Ano yung gusto mong marating within the next 3 to 5 years? So, meron kang mga gagawing steps and activities para marating mo yun.
At iyon po, ipinaalam ng eskwelahan sa kanilang mga kliyente.
Dapat. Nabanggit mo yung salitang kliyente.
Ayan.
Ganun talaga . Ang mga estudyante, ang kliyente ng eskwelahan. Kaya dapat, di ba kailangan satisfied yung kliyente mo.
Tama.
Kailangan na ibibigay mo kung ano yung gusto ng kliyente. Ano bang gusto ng kliyente? Ano bang gusto ng magulang o ng mga estudyante? Na magkaroon sila ng mabuting pagkatuto para ihanda sila sa kinabukasan.
Ayan. Nako, nabanggit naman ninyo na mayroong mga tests para naman ma-identify nung teacher kung paano yung learning style ng isang estudyante para sa isang learner-centered education. Paano naman po sa kaso naman ng guro, paano naman po niya nasasagot yung mga pangangailangan ng mga estudyante in terms ng kanilang learning style. Okay.
Meron ding tinatawag, makikita din niya ng pag pinag-aralan ng guro kung anong learning style ng estudyante, matitweak niya yung kanyang approach, mm-hmm, ang kanyang paglapit sa mga estudyante batay dun sa intelligences ng mga estudyante niya.
Ayan.
Kaya nga dapat hindi
kung
lang...
Kung masyadong varied.
Oo. Hindi kasi sinasabi nga natin, iba't ibang activities yung pinagagawa. Hindi puro sulat na lang, di ba? Hindi puro...
So,
kailangan bawat, iba-iba para natutugunan mo ang bawat intelligence ng mga estudyante.
Akala ko, yung eskwelahan, igugrupo-grupo na, ito visual learners.
Hindi. Sama-sama din sila. Kaya lang, ang sinasabi natin, bigyan sila ng iba't ibang paraan, iba't ibang aktibidad para magkaroon ng, matugunan mo yung iba't ibang intelligences ng mga estudyante.
Paano naman po sa kaso ng guro? Sasagot siya sa different intelligences ng estudyante. Pero, yung guro, meron siyang particular...
Sarili din. Kaya nga mayroong mga pag-aaral na kung daw magkatulad yung style ng guro at style ng pagtuturo ng bata, mas nagkakaroon ng, di ba, may coherence, mas natututo yung bata.
Paano po kung yung guro ay naiiba pagkatapos ang karamihan ng kanyang mga estudyante ay nando sa... ibang style ng pag-aaral naman o pagkatuto.
Kaya nga yung mga...
Paano po natin i-remedy yun?
Merong workshop na pinapagawa sa mga guro para makita nila meron pa palang ibang bagay na mapapagawa sa mga estudyante para nga matutunan.
So, pwedeng yung guro yung mag-develop ng kanyang multi-intelligences.
Yes,
mismo. Pag-aralan natin, or ang susunod ko naman tanong, paano naman akong magulang na naman? Baliktad na naman ang tanong. No? Akong magulang, paano ko malalaman na mayroong ganon at saka na ganon pala yung dapat kong hanapin sa eskwelang pagpapasukan ng aking anak? Pero ayan na naman, ibibitin na naman natin ang ating mga nakikinig dahil Jessica.
Dahil ang oras na po natin ngayon ay 12:45 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Spend!
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Joe.
Kasama pa rin ang inyong kawais na si Jessica.
At kasama natin sa araw na to ang dekano mismo ng College of UP College of Education na si Dr. Rosario Alonso. At pinag-uusapan natin, paano ba tayong mga magulang pipili na eskwelahan para sa ating mga anak na papasok sa kolehiyo? Napag-usapan na natin earlier na kinakailangan eh medyo may pagka-imbestigador ang ano, ang magulang bago pumasok. Mm-hmm. Tingnan ang track record ng eskwelahan. Tingnan ang track record ng ano ng mga guro, no? Saan sila nagmula, etc., etc. At kung yung eskwelahan ay may vision at saka mission at paano nila i-ano no, sinasakatuparan ng kanilang isinet na goals. Medyo na banggit natin bago tayo nag-break na teka, paano naman nalalaman nung ano no, nung magulang na ito nga pala yung kanyang hahanapin at saka paano niya hahanapin kung anong klaseng mga training yung dinaanan nung guro. Ayan. At saka nung eskwelahan. Ma'am, paano nga ba kami mag-iimbestiga? Ano pang itatanong namin?
Tayo namang mga magulang ay nagtatrabaho din, di ba? Mm-hmm. So, mayroon tayong mga kasama sa trabaho na medyo mas may edad sa atin. Kailangan mag-usap-usap, magtanong-tanong para malaman kung ano ba yung magandang eskwelahan. Kasi yung mga senior na kasama natin sa opisina, mayroon na din silang karanasan, masasabi na rin nila.
Mm-hmm.
Halimbawa, ako, dati hindi ko maalam ang UP. Mm-hmm. Pero dahil ang father ko malapit dito nagtatrabaho, palagay ko nabalitaan niya yung UP. So nung nalaman niya yon, talagang sinabi niya na ang anak ko mag-aaral sa UP.
Ayan, oo nga. Ano, magandang magtanong kasi oo, at saka ano, ako halimbawa, willing ako talaga mag-share ang ganda na experience ng anak ko sa UPIS for instance. Ikukuwento ko talaga yun na hey, at saka yung little things like yung sa UPIS, sinundan nila yung aking anak mula sa pagpasok dun sa kindergarten hanggang sa gagraduate na. Tapos pinakita yung mga materials ng anak ko. So parang ang feeling mo ngayon, secured ka na nung i-advise ka na ito po yung mga hilig ng inyong anak. So pwedeng ito yung mga kurso na
kasi
pwede niya kunin.
Guidance.
May career guidance, di ba?
Nakikip pa nila yun.
Oo, tapos pati yung mga ano no, drawing ng anak mo. Magandang ano eh, no? Magandang.
So yung mga ganon, ang eskwelahan ba ay may programang ganito? Di ba? At malalaman mo yan sa mga naunang parents.
Oo,
kasi sila magsasabi sa iyo.
Oo. Eh paano naman po kung halimbawa ay tinarget ko UP para sa anak ko? Kaso antindi ng UPCAT, 'di ba? Pagkatapos nag-quota course pa yung anak ko, di syempre medyo nalihis at sabi nakapasa naman po pero doon sa medyo malayo-layo, 'di ba? Yung ganyan, ang laki-laki ng gagastusin ko. Ano po yung pwede kong second choice?
Okay. Meron din naman mga eskwelahan na malapit dito. Tapos pwede naman na mag-aral silang mabuti sa eskwelahan na yon. Pwede mag-transfer uli sa UP. Alam niyo ba yon?
Pwede
mag-transfer. Basta maganda yung naging grado at performance sa kanilang first 2 years, pwede silang mag-transfer sa UP.
Dito.
Oo.
Sometimes kahit nga, ano yun, minsan yung transfer, talaga nag-e-excel pag dumating na UP.
Kasi talagang
papatunayan niya.
Meron talagang motivation no, to prove na after all, dito ko talaga dapat.
Yung mga ganyan. Minsan, ano eh, sila pa yung mas motivated kaysa doon sa UPCAT passer, sa totoo lang. So, ibig sabihin niya, mga kawais na magulang na nakikinig dyan, eh, wag man naman malungkot kung sa darating na August, eh, hindi makapasa yung inyong anak sa UPCAT. Or, pumasa man, ay medyo malayo-layo at nag-desisyon kayo dito pa rin. Ayan, sabi ni Dr. Alonso, pwede naman mag-transfer. Basta maganda yung
grades.
Performance. Aalis ang eskwelahan.
Yun ang importante, yung performance. Ano ba yung record ng anak mo, di ba? Minsan naman, yung anak, paano po kung yung ang bata, eh, desidido siya. Ito yung gusto kong kurso. Di ba? Pagkatapos, hindi naman yun napunta sa kanya. Nakapasa ka nga, pero kuta yung gusto mo eh. Ano po pwedeng gawin?
Meron din naman mga estudyante na parang kumbaga, they discover later a good second choice. A good second choice. Kamukha nung ano, Kagabi nga, dahil nga mag-guest ako dito, tinanong, nag-impromptu survey ako sa mga estudyante ko, graduate students. So, paano nyo ba pinili yung kurso nyo? Ito ba yung talagang gusto nyo? At masaya ba kayo? May dalawa yata nagsabi na iba yung kurso nila. Actually,
noong una.
Kaya lang, dahil hindi nga nakapasok sa quota course, napilitan na iba na lang. Pero nakita nila, mas gusto ko pala ito.
Ito, finally.
Nadi-discover nila.
Oo, diba? Kasi minsan, meron tayong na set na stereotypical pa yung mga courses na mapili mo. Pero mga kawais, tignan nyo din po yung brochure ng UP kasi ang dami pong courses doon na relatively unknown pero napakagaganda pa palang courses. Another alternative, makinig po kayo sa UP Nating Mahal. Naka-vlog na naman. Every Tuesday po, 6 to 7 p.m. dito sa DZUP 1602. Matututunan nyo po lahat ng the most important aspects ng UP na gusto nyong matutunan. Kagaya po, kagabi, tama ba? Anong Tuesday night, ma'am, hindi nyong naitatanong. Ang guest namin ay dekano ng College of Fisheries. Sa UP Visayas. So, nabanggit ang tungkol sa fisheries, ano yung mga excellent services na nagagawa nito. And then, it becomes a good alternative. Aba, hindi naman pala ang ibig sabihin, pag mahilig akong mangisda, hindi na ako magka-college. Di ba yung mga gano'n, no? Parang, minsan, ang tingin natin, pagka mahilig ka sa pagkain, pagluluto, cook ka lang. Di ba? Lang. As if naman, ang pagiging cook ay mahinang klase ng pagkatao. Pero, meron palang food technology dito sa kolehiyo ng
discover na yung a good or sometimes even a better second
choice. The better second choice. Diba? Or yung mas tugma do sa hilig mo pala, yes, sa totoo lang. Lalo na yung minsan kasi ang tendency dahil may isang time maliit po kasi ang sweldo ng guro. So ayaw mong pangarapin na maging guro. Tapos yung pala yung magandang bukasyon mo.
Yes, right.
Oo. Ayan, mga teachers na would-be teachers, di ba? Yung kung gusto ninyo na kayo itagahubog ng mga mahuhubog ng ating bansa, pasok kayo sa College of Education. Di ba? Nako, ma'am. Medyo mag-aalauna na po at baka nagbabantay na yung mga taga-union. Union.
Yes.
Hihinga naman namin kayo na medyo dapat alalahanin, no? Paalaala doon sa ating mga kawais na nakikinig dyan na hinggil sa kung paano nga ba sila pipili na eskwelan para sa kanilang anak.
Okay. Unang-una sa ating mga magulang, kailangan tignan ninyo ano ba talaga yung gusto ng mga anak nyo, ano yung kanilang hilig. Dahil sila naman yung mag-aaral, hindi naman po kayo. Mas maganda na nandun yung gusto nilang pag-aralan, magkakaroon talaga sila ng motivation na ituloy-tuloy yun. Kasi minsan pag pinipilit po natin sila, hindi sila nagiging masaya at hindi po maganda sa estudyante yung hindi siya masaya. Kailangan nandun yung tinatawag nating internal motivation to learn because they are studying what they want to study. Pag po pinilit natin, hindi din po nagiging masaya yung mga anak natin. At makikita natin, mas nagsisikap sila kung ang kanilang pinag-aaralan ay yung kanilang hilig. Kasi meron naman talagang ganon, may predisposed ka sa ganitong course dahil yun yung gusto mong gawin sa buhay mo balang araw kung ikaw ay professional na. Makinig po tayo sa ating mga anak. Kasi ang mga anak po natin sa ngayon, mataas ang kanilang maturity and they can decide things for themselves kasi malaki na po yung exposure nila sa iba't ibang bagay. Mas hindi po, kumbaga, marami na silang alam na minsan hindi natin nakikita pero dahil nga ang kanilang exposure sa mass media, sa iba't ibang uri ng sources of information ay malawak. Magpag-usapan po ninyo kung ano po yung pinakamabuti.
Ayan. Opo, napakaganda.
Nung sinabi ni Dean Rosario na dapat ang mga magulang po ay maging open-minded po dun po sa mga kagustuhan po ng anak nila kung ano po yung gusto talaga nilang pag-aralan. Kasi haantong din po yung kapag pinilit nyo po dun sa course na hindi nila gusto, haantong po na baka hindi rin po nila matapos yung
aalis sa taalis din siya.
Aalis sa taalis.
Oo. So, more than kung saang eskwelahan sila mag-aaral, eh, yun munang, ano muna ang gusto nilang pag-aralan, saka na pag-usapan, saan ba sila mag-aaral?
Yes, diba? Tama.
Yes, naku. Thank you very much. Yan po ang ating dekano ng UP College of Education na si Dr. Rosario Alonso. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-share ng inyong expertise sa amin. At syempre, ito na po ang inyong Tita Jo.
At kawais na Jessica.
Na nagsasabing magsama-sama tayong muli sa darating uling Huwebes para pag-usapan ang...
Yung mga pagpili naman po ng mga subjects.
Subjects! Ayan. Kung nakapasok na kayo sa eskwelahan, o kayo na magdidesisyon, mga kawais, ano kukunin nyong mga subjects at ano ang magiging batayan nyo sa pagpili noon. Meanwhile, eh medyo magsama-sama tayong makinig na lang sa susunod na programa ang Union. Meanwhile, ito si Tita Jo
at Kuya Jessica
na nagsasabing paalam.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.